Sākam šīs dienas 21. maija mēsaļu domas kārtējo sēdi. Dienas kārtībā šodien mums 14 jautājumi. Tad, ka visi esiet iepazinušies, vai ir kādi papildinājumi. Ja nav, tad varam apstiprināt šādu dienas kārtību. Kas par to? Paldies! Tātad pārējām pie pirmā šīs dienas kārtības punkta pārskats par iepriekšējo domas sēžu lēmumu izpildi. Tātad par neatkarīgu revidentu ziņojumu par Mārsika novada pašvaldības finanšu pārskatu pieņem zināšanai, par neatkarīgu revidentu ziņojumu par Sijā Mērsaga ūdens finanšu pārskatu arī pieņem zināšanai, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā apstiprināts, par aizņēmumiem valsts kasē apstiprināts, par Mērsaga novada pašvaldības inventarizācijas komisijas ziņojumu pieņemt zināšanai, par līdzfinansējumu piešķiršanu apstiprināts, par Laimaņa Petropša ievietošanu ilgstošas aptrūpas iestādē izpildīts, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu apstiprināts, par lietošanas mērķu precizēšanu skolas ielā 3 noraidīts, par lietošanas mērķu precizēšanu skolas ielā 1 apstiprināts, par Mērsaga novada bibliotekas lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumiem apstiprināts, par nekustamā īpašuma Bānīša ielā 11 sadalīšanu apstiprināts un par nekustamā īpašuma Ciedrīša sadalīšanu apstiprināts. Tālāk pārējām pie otrā dienas kārtības punkta par mandātu apstiprināšanu Leldei Rozenštengelei. Esam saņēmuši piekrišanu no Leldes uz Jāņa prombūtnes laiku ieņemt viņu vietu, tā kā ir lūdzums un apstiprināt Leldei mandātu. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Leldi, tu vari pilntiesīgi sākt strādāt.
Sākt kalpot.
Tālāk pārējām pie trešā dienas kārtības punktu par izmaiņām komitejas sastāvā. Tātad ir priekšlikums Leldi ielikt arī sociālo izglītību, sporta un kultūras jautājumu komitejā Jāņa Krūzes vietā. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalstīgi. Tātad tu esi sociālo kultūras un sporta jautājumu komitejā. Katru mēneša otrdienā 4. Ir komiteja. Tālāk par Dzintara Cerova deputāta mandāta nolikšana 4. Jautājums. Esam saņēmuši no Dzintara Cerova iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no deputāta pienākumu pildīšanas personīgi iemeslu dēļ. Lūgums arī apstiprināt.
Nelaist nedrīkst.
Laikam jau nē. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, piektais dienas kārtības punkts. Par Mērsaga novada pašvaldības piedarošās kustumās mantas autobusu Isuzu Tirkijas valsts reģistrācijas numurs HC6848 izlaidumu gada 2008. Atsvināšanas pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem.
Tātad
liekam atkal uz pārdošanu autobusu. Kārto reizi 4900 cena bez PVN sludina mārā ar cerību, kad beidzot izdosies mums viņu pārdot.
Un tad viņš ir tāds tā kā uz visu arī vai kā?
Tad ir stāsts par to, ka ja betāks es tikai viens, tad viņam pārdos šito cenu, ja būs divi, tad tās es visu.
Visu uz leju?
Uz
tā kā, kas par to? Paldies, lēmums pieņemt vienbalsīgi.
Šitos cipars pēc
kas ir tā, pēc nobļu, pēc vērtējuma?
Pēc
vērtējuma.
Bija, tad mēs vērtējām, kopu tā, ka bija paneļa, tad atkal pārvērtējām autobusu, un tad tā bija tā cena, ko. Cerams, ka beidzot izdosies tik no viņa vaļā. Tālāk, sestais punkts. Nekamā īpašuma apvienošana. Bijām saņēmuši uz komitejā skatījām Andas Sīviņas iesniegumu, par kurā lūgts atļaut apvienot zemes vienības Ķipa ielā 2 un ķipat ielā 4. Un ir priekšlikums atļaut apvienot šīs te vienības un jaunizveidoju zemes vienībai piešķirt adres ķipat ielā 2 Mērsegs, Mērsega novads.
Tad 4 paliek?
4 paliek brīvs, ja kāds. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk 7. Punkts par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Mums ir jāievēl jauns bāriņtiesas loceklis. Sakarā to, ka Ilze aiziet dekrēta atvaļinājumā, tad Ilzes vietā ir priekšlikums ievēlēt Anitu Ozolu. Sociāla dienas darbinieca. Viņa arī atbilstoši dokumenti visi.
Viņa to zina?
Jā, viņa ir piekritusi.
Tā viņš tev savielē.
Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Bez piekrišanas mēs tā kā...
Viņas
iesnieguma. Bez viņas iesnieguma mēs tā kā nevirzīt. Tālāk, 8. Punkts par grozījumiem. 11. gada 15. novembra saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsega novadā.
Kas tur sagrozījums?
Tika... Jā, tika izgrozīti, papildināti daži punkti. Baiva var droši vien pastāstīt.
Kā būtu uz pīgurs lektajiem ieteikumiem un tika grozīti gan tā izvēršanas kārtība, gan arī cik bieži tiek izvērsts.
Tas jau nekā nav, tas jau tāpēc tās būtu palīdz.
Un arī kurš veids šo tā atkrituma apsaimniekošanu?
Konteineru veidi.
Konteineru veidi bija un tad veids viens, tiksim. Vajās visu izvēršanu.
Tas jau bija. Vienkārši arī tas, ka lai visām pašvaldībām, kas ir pie jūrā, būtu vienādi. Jo līdz šim bija tā, ka katrai ir savādāki un vienam tur ir viens kaut kas, otram cits kaut kas, un beigās, lai visiem būtu vienādi, tad arī tika veikti šie te grozījumi.
Tagad visā, ko apsaimnieko pieļūri, ir viens likums, viens līgums noslēgts ar visām pašvaldībām, un viens...
Kas par to?
Īstenībā man ir jautājumi dažušajā sakarībā. 11.2 punkts un 5.2 punkts. Manuprāt, viņi ir pretrunīgi. Ja tur iet runa par to, kurš tad inicē līguma noslēgšanu, vai apsaimniekotājs, vai atkrituma taisītājs, kuram pie kur jāiet?
Atkrituma taisītāja pie apsaimniekotāja.
Nu, lūk, 11.2 punkts tur saka kaut ko bišķi savādāk. Vienkārši tur vajag apskatīties, lai tās lietas nesanāktu. Grozīt labots un kaut kas iznāk pretrunā. Vismaz manā sapratnē viņa pretrunīgi tie punkti.
Nu, labi, mēs vēl varam paskatīties cauri.
Nu, jā, nu, kopumā, protams, ka viņi ir jāpieņem. Un ir vēl viens redakcionāli piebildu 37. Punktā, teikt, pieminēts daudz stāvu mājas. Varbūt tur labāk ir vairāk dzīvokļu.
Daudz dzīvokļu.
Ir daudz dzīvokļu.
Daudz dzīvokļu.
Jā, tur ir daudz stāvu.
Daudz dzīvokļu. To varētu.
Jā. Un trešais, man lasot tos noteikumus, īsti nepaliks skaidrs. Man vajag iztukšāt septiku. Pie kā man šobrīd jāiet? Nu, kā piemērs to saku?
Uz doto brīdi?
Jā.
Jā. Tev ir, tev ir jāiet pie tā, kuram ir tiesības to darīt.
Nu, kā es to zinu?
Nu, jānāk uz pašvaldību. Tam nav saistība ar atkritumu izvešanu.
Kā tas nav? Tur ir un īpaši šķidriem atkritumiem.
Bet to nosaturis, bet neizlāk, bet tur bija kaut kas ar pašvaldību.
Ok, bet tad no visam konkrēts jādājums. Pie kā viņa jāiet?
Jā. Ja tu pie pašvaldības izpildu direktoru konkrēti.
Jā?
Jā, pašvaldības izklūdzi, noteikti tev varēs nokonsultēt, vai pie priekšsēdētāja.
Ja man ir jāķer kāds, kur ir mūcu?
Nē, bet ir, bet nu, mūcu, tad tev var iedot adresi, kuram ir mūcu un kuram ir atļauj to darīt.
Un telefonu arī var iedot.
Jā. Tam ir noslēgts līgums savukārt ar attīrīšanas iekārtām, kuru drīkst pieņemt. Un Aigars, Nēlands, dzīvi, mūsu mērķīgā.
Nedzirdot pirmo.
Dišpēters Gats un Aigars Nēlands. Ir vienam ir lielāka, mūsu otram mazāk. Jautājums, cik tā liela vajag.
Gati, man liekas, ir divas pati.
Nu, viņam nav tā. Lielā ir Aigara tikai.
Tad tur nebija tādīs noteikums, mēs, diemžēl, nedavu izlasīt, kad obligāti nenoslēdz līgumu tādu.
Ir, tas ir iekšā, jā. Jā, kad ir obligāti.
Tas ir, tas ir atkritumu ražotājiem, man sakot, obligāti
nenoslēdz līgumu ar atkritumu atsaimniekotājiem.
Bet tas jau, es atvainojos, bija jau
mēs tā sēdien. Jā, bet citām pašvaldībām tas nebija, tāpēc par to ir stāsts, kad mūsu konkrētā gadījumā tas bija, bet citiem nebija. Un lai visiem būtu tagad vienādi.
Vienos un saistošos.
Un tad to, ko viņš toreiz stāstīja, tas pie jūras priekšnieks, tad tie, kas, piņemsim, saražo atkritumus, varbūt tur gadā tik daudz, cik cits, varbūt nedēļā, tad kā tur ir tas?
Tur ir reiz mēnesī, reiz divas, tur bija visatkarīgi no tā, no juridiskas personas, fizisks konteineris izmēri kubikmetros.
Lūdzu vēl, teiksim, tie, kas dzīvo, piņemsim, nepastāvīgi, tā kā juris konkrēti, viņam ir iespēja noslēgt līgumu uz sezonu.
Tā, nu, teiksim,
tā,
no, es jums atļauju.
Jā.
Kad es savādās izvešanas
grafiks, un tā, teiksim, pieņemsim no maija līdz septembrim, viņam brauc mašīna, un pārējā laikā mašīna nebrauc. Tas arī priekš tam tagad, teiksim, tiek ieviesis, lai mašīna nebrauktu lieki un netērētu degvielu padresēm.
Un ir tie maisi vēl nopērkam, ko tu vari.
Nē, nē, protams, bet, nu, ja, teiksim, atkritumu kont, ja cilvēks, pieņemsim, pa ziemu nav. Un, nu, bet mašīna, līgums
ir variāti, tas skaidrs cilvēkiem. Cilvēkiem ir varianti.
Nu labi, ja par to vēl runājam, tur bija punkts, ka neko nedrīkst dedzināt. Un kā tas ir, pats zars nedrīkst dedzināt?
Zars, tas ir, tas
Rīgā
ir
sāk. Rīgā drīkst zars dedzināt.
Rīgā nedrīkst zars dedzināt.
Ne, zars nedrīkst dedzināt.
Ne,
kur? Pēc mažalīt. Tā septembrs, tas kādreiz tā bija.
Mangalīt tu drīkst dedzināt. Nu, teiksim, ja tu dedzini kļaviņās zārus, tev ir uzreiz čau. Mangalī tu drīkst, ko ir tūkums par tādu, bet mangalī. Nu, vienāk mucā, no, jā.
Bet laks jābūt desiņā,
vai? Laks jābūt desiņā.
Ja nav desiņā, tas nav mangalī.
Tā, tā kā zemes nedrīkst dedzināt, to jau
tur bija raizā.
Jātājums, vai mēs varam balsot?
Tā, tad tas būs skanēja.
Tā ir jādroši.
Ā, par tiem izmaiņiem, jā.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Bet nav, atceras nav. Tālāk ir par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu. Kā jūs redzat, ir plānots
palielināt
tarifu, jo ir pārreikināts tarifs un regulators ir apstiprinājis jauno tarifu pagājušo nedēļu.
Kāpēc viņš tā palielinājis?
Tāpēc, ka ir sareikināts patiesās izmaksas reālās. Jau,
tur jau tikai dabas resursi, tur ir palielināts arī.
Tur ir arī viss, lai uzņēmums reāli nestrādātu ar milzīgiem mīnusiem un neveidotos tā kā uz šobrīd parāds, kad ir pusotru gadu laikā sataisīts 400 tūkstoši eiro parāds, bet tā, ka tarifs ir neadekvāts vienkārši valstī.
Nu, tam tur... esi pret, jo pirmkārt jau pierēdz mēs nobalsoju par to, par uzņēmumu, ka tā, kurš tad būs tas savācais? Nobalsojam, kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija lētāks.
Nu,
sataisīt parāds, kāpēc? Tāpēc, pats to reiz dzirdēja, ko viņš stāstīja. Ne jau tas bija tikai, tātad, kam jāmaksā par to, kas to visu izdarīja cilvēkiem?
Nu, protams, nu, bet arī, nu, arī
pašvaldība. Tagad tas tarifu tiek palielināts, tas nozīmē, ka varbūt ir kāds tagad, kas par šādu tarifu būtu bijis varbūt arī kāds cits.
Diemžēl, es domāju, ka nē, jo pašvaldība, nu, patreiz apskatoties, cik...
Nē, man nepatīk, cik, ka tagad dabūs visus tos mēslus, dabūs izstrēpt cilvēki.
Nu, gluži jau nē.
Kaut kā no sākuma teiks, ka tā nebūs.
Gluži jau nē, jo par šito naudu parādus sekt nedrīkst. Par šito naudu parādu sekt nedrīkstēs.
Ko tas nozīmē nedrīkstēs?
Nē,
bet,
kā?
Ideja ir pavisam vienkārši. Tagad piedalījumiem konkursā, pateicam zemāko ciparu, vinnējam, ok,
patiesībā,
nepagājam no, 2 mēneši, palielinām ciparu, jo mums ir pamāz.
Bet tā, mēs jau ne, tu jau tā lieta, ne, tā, pie jūri jau ir pašvaldību uzņēmums.
Saprot,
tas
jā,
jau ir mums uzņēmums.
Mums jau viņš nav jāvēlt, ja viņš ir nerentabls, tad viņš jālikvidē.
Bet ja mēs viņu likvidējam, tad mums iestājās saistības, kuras mēs 12. Gadā esam nogarantējuši.
Nu, tas ir cits. Un arī pamāz naudas, un tad sametam,
un tajā brīdī, ja mēs to nedarām, tad iestājās, saka, tad mums ir jāmaksā garantija. Mēs esam nogarantējuši miljonu.
12. Gadā. Un tas ir jautājums, ko mēs gribēju uzzināt jau pirms kaut kādiem dažiem mēnešiem. Vai bija garantija vai nebija?
Bija. 12. Gadā pašvaldības viss ir nogarantējušas miljonu.
Un cik? cik, piemēram, tā mūsu daļa
ir? Mūsu daļa ir pārpa 30 tūkstošiem, kas mums ir.
Bet tas bija jautājums, ko vēl šim nekādi nevarēja neko
ne, atrast. Par to jau ir, par to jau ir stāsts. Par to ir stāsts, kad tas un lai to uzņēmumu, patiesībā mēs droši vien, kad esam tomēr ieinteresēti, lai tas uzņēmums kļūst normāls uzņēmums.
Kā to ņēmums?
Jo, jebkurā gadījumā, nu, salīdzinot ar to, to cenu, kāda būs, pieņemot šo te jauno tarifu, mēs joprojām esam vienu no lētākiem valstī paliekam.
Pat cik viņš palielinās, neskaitot to dabas resursu nodokli, cik ir tā daļa, kas ir, nu, tā kā jāmaksā klāt, tikai tāpēc vien, kad pīvurēja pa maz, nu, pieņemsim. Cik viņš palielinās? Cik tas ir par viņš ir?
4, kaut kas eiro, 88 tonu.
88 tonu.
4,8.
Man personīgi,
teiksim, cilvēkam pienāk klāt 88 centi, teiksim, man arī mēnesī.
Mēnesī, jo es vienreiz tik izvedošu mazo konteineru.
Jo ir jāsaprot, ir tā, arī tas, kad...
Procentuāli tas ir daudz no tiem 2,8% ir, nu,
procentus. Jo šķiroto atkritumu skaits apjoms visu laiku pieaug.
Tas ir skaidrs.
Tātad, tas samazinās.
Tas
ja mums
skaidrs,
ir pateikt, ka... Nē, protams, viņi ir pilnīgi...
Viņi ir cifars, jā, indējām,
protams, beigās, man arī ļoti nepatīk, bet tad, jo tajā redzi, tā, kad mēs to lēmām... Es trīs reizes prasīju, es teicu, ka tas, manuprāt, ir pa zemu tarifs. Jau toreiz teicu, kur visi teica, ka es nemāku rēķināt. Pagāja pusotras gads, nonācām pie sasistas silas un minus 400 tūkstošiem, lai saprastu, ka es tomēr māku rēķināt, un, nu, ka tur vienkārši...
Tas nozīmē, ka fundamentāli tā ideja par to pašvaldību kopējo atkritumu un apsaimniekošanu ir nepareiza.
Viņa nav nepareiza. Nu, viņa ir kurā gadījumā...
Tas vajadzēja atstāt tomēr privātā.
Ilgtermiņā viņa noteikti būs lētāk, jo privātais biznesis jau tagad ir dārgāks. Tepat blakus visur, kur ir privātais, viņš jau ir dārgāks. Viņi jau ir pie... Tāpēc, ka uz katru reģionu var būt tikai viens. Tur nevar būt konkurence, diemžēl, lieta.
Labi, kā tiek slobis.
Jo, teiksim...
Kā aptiek, mēs ar gal vienu.
Nu, jo uz šito reģionu, uz katru reģionu var būt tikai viens apsaimniekotājs, diemžēl. Mums nav iespējas izvēlēties, lai kā mēs gribētu. Protams, ja būtu brīvs, tirgus, tad es domāju, ka cenas būtu daudz zemāks, bet, teiksim, arī... Es saku, jo visiem pārējiem jau ir stipri dārgāk. Mēs ar visu to palielinājumu, jo projām esam vienu no lētākiem valstī paliekam.
Šeit es, te varbūt tas jautājums ir savādāk jāizskat. Jo... Tā kā pašvaldības ir ķīlnieks šajā situācijā jautājums, vai mēs gribam atmaksāt 30 tūkstoši, vai mēs negribam atmaksāt un saglabājam.
Ir... Nē, nu, nu otrs, kad ir ilgtermiņā jāpat, teiksim, to uzņēmumu nolaižu pa burbuli, neviens jau nenāks ar lētāku cenu, ja visur apkārt ir dārgāk.
Jo. Šī gadījumā vajadzētu... Diemžēl cits variants jau nav, teiksim, tā kā, nu, ja tā loģiski domājot, kā pašvaldība, cits variants šī pasākumā nav.
Nu, es bet tā nedrīkst darīt.
Ne, tā nedrīkst, bet ne jau velti mēs esam atlaiduši valdi. Viņam jau nedod.
Viņam
jau nedod, tur jau tā lieta.
Nu, tātad mēs esam pilnīgi...
Vienīgais vajag izdomāt...
Tā uzņēmumi vispār nobalsoja.
Avīzē vajag ļoti zolīdu un gudru kaut uzrakstīt.
Jo rēķina pašvaldībai arī pamat, tas respektīvi uzņēmumu pamatkapitālā pašvaldības no 11. Gada, kad piejūri, ne, 8. Gada, kad dibinās, līdz šim ir ieguldījuši 7000 eiro. Viņai jau arī pamatkapitāli izrādās, ka nevēlna nav.
Te ir kaut kur vitālāk, kad jautājums sevi.
Nu, tāpēc tas nākošais jautājums ir par to, jo šis ir par to.
Nē, nu, balsosim par šo.
Labi, balsojums pirms par to. Kas par to? Tātad, 5 par.
Es pret.
1 pret. Pārējām pie 10. Par, tas ne pārējām pie 11. Par,
ne, pie
10. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Tātad. Esam saņēmuši šos te jaunos tarifus un ir priekšlikums apstiprināt šo jauno sadzīves atkritumu apsainiekošanas maksu 14,46 eiro par vienu.
Pēc tam, ko mēs tikko apstiprinājām?
Mēs tikko atskatājām savākšanas tarifu.
Savā... Tas ir vitus tarifs,
ne? Tagad ir atkritumu apsainiekošanas maksas vēl klāt. Jā. Tagad, kā tad viņi te sadalās, tad es nesaprotu.
Ir savākšanas tarifs un apsainiekošanas maksa. Tās ir divas dažādas lietas.
Pa cik tur tagad viņš uzauga kopumā?
Ja, nu viņš noteikti uzauga pa to daļu, kas, ko mēs tikko kaut ko piebalsoja pirmi klāt.
Viņš pa to arī viņš uzauga.
Nē, nu tad ir vēl ir tā.
Nē, nu tas, kas ir valsts, noteikti es...
Nu sadzīvs tas dabas resursus.
Dabas resursus, fonds ir skaidrs.
Tā tad.
Tieši tāpat.
Tieši. Kas par to? Tā tad. 5 par, 1 pret. 11. Par pamatkapitāla palielināšanu saktietums apstīvījums sabiedrībā pie jūra. Un tagad mēs nonākam pie pamatkapitāla. Tas ir tas, kas tā ir tā nauda, kas pašvaldībai, jau nevis iedzīvotēm, bet pašvaldībai savukārt ir jāiegūda, lai sektu šos te izveidojušos zaudējumus. Mūsu pašvaldības gadījumā tas ir 3292 eiro 20 centi.
Mums ir tāda nauda.
Nu, nauda mums tāda ir. Mums ir iespējas no spēcbudžeta šo naudu paņemt. Un tā, jo ar šo te tarifu naudu mūsu regulātors un likums aizliedz sekt līdzinējo caurumu. Un lai, jo šī te nauda ir vajadzīga, lai norēķinātos ar valstu par dabas resursu nodokļu parādu.
Jautājums, es atvainojos, visas pašvaldības ir gatavs
sekšu? Nu, visām ir jāiegūda mums tā.
Ja kāds neiegūda, mēs iegūdam un pieņemsim šo jūrmalu vai tu mums atsaka, kas...
Nu, viņi īsti nevar atteikt, tāpēc, kad visi...
Mums ir jāatsaka, mēs nevaram, nedrīkstam taču uzņēmumu rotēt te kaut kādu uzņēmumu, tas taču nav pareizi.
Mums, nu, patiesībā nav citu varianti, kā ieguldīt pamatkapitālā, tur, jo... Tas ir nepieciešams vienkārši, lai nosaka šo te dabas resursu nodokļu parādu. Protams, uz nākotni tas ir pilnīgi izslēgts. Es arī uzskatu, ka turpmāk šādi ieguldījumi vispār nav pieļaujami.
Kā var būt nākotni vai nenākotni? Kāda atšķirība? Pagājušajā gadā tieši tāpat pijūs strādāja, aizpagājušajā gadā tāpat tas, nu, tas mēs taču neesam vainīgi, ka viņi ir iebraukuši mīnusos, tas taču ir galīgi nepareizi.
Nu, tas...
Nu, lai cik ir augsts vai zemes skolu, to taču var katrs saprot, ka nu, mēs taču neesam galīgi, mums taču nejāmaksā uzņēmums, jāatdotē kaut kāds uzņēmums, kurš pirmkārt jau pelna nav, otrkārt tu pats zini, ka strāstīt tas jaunais uzņēmējs, ka tur jau... Ne jau mēs kā pašvaldība esam vainīgi, bet tā viss tā pasaka.
Protams, bet citu
variantu... Mēs nedrīkstam ieguldīt tādu naudu.
Bet citu variantu nav, lai nosektu attiecību parādus pret valsti. Jo mēs par šo naudu mēs nosacam tikai parādus pret valsti. Dabas resursu nodokļu parādus.
Es jau tā nu ir nu, galīgi aplam nepareizi. Nu,
bet citu variantu nav.
Pareizi viņš ir, bet agrāk
mēs varam... Kā tu savādāk? Kā mēs varam to, lai mēs to uzņēmumu izviltu? Nu, sāktu visu no nulles.
Ir divi varianti, vai nu te likvidējam uzņēmumu, jā, vai nu maksājam tos 3000.
Nu, nav citu uzņēmumu.
Pats ideja, ka tas uzņēmums, cik bija sabāzot kabata, nu, mēs taču nevaram nosaikt. Tas,
nu, nē, tas neiet, tas uz to, dzīvi, uz to, nē, pagaidu, uz to tas neattiecās. Tas attiecās pilni tikai uz dabas resursu nodokli. Jo par šito naudu, nē, par šo naudu, to viņi, visu pārējo, viņi vēl paši ārā. Tā ir viņu.
Nu kā, tu viņi nebija uz loģiski, tad viņiem tagad pēc papildus nauda klāt, loģiski, tad tā nauda.
Papildu izmaksa, bet lielāka cena pa kubīgu metru tā.
Jo viņiem ir...
Kas šito vispār izdomāja? Kad visam pašvaldībam tagad tas parāds jānosēdz ir.
Nu viņš atsūtīja visu tarifu.
Nē, nu tas ir tas arī, ka nav jau citu variantu pašvaldību. Visi kapitāla daļa turētāji nāk kopā. Un, nu, varianti, mums ir 3000, jūrmalai ir 100 000, tas jāmaksā.
Jūrmalai, es tāpēc saku, ka jūrmalai gatavu tad arī?
Nu, jā, nu, nav jau izvēles citas.
Nu, pa lielam, es saku, vai nu likvidējam un atmaksā.
Jā, tikai tad jūrmalai ir jāatmaksā 600 000.
Tur bija
tālsiem,
valde, kas to viss izdarīja, tad jā, vispirms jāliek cietumā.
Nē, nu, bet tur arī ierosināt.
Nē,
tur arī
normāli.
Tas jau, tur arī process ir ierosināts, ir iesniegt dokumenti krimināla procesā.
Kurā iebraukt šitādā te
Nu, ne jau vēl valde ir atlaista, un arī visi vadošie darbinieki ir atlaisti.
Čekat, jo, dīķis, pasties, kas Rīgā notiek.
Jo, patiesībā, te ir līdzīgs, Rīgai līdzīgs stāsts, tikai mazākā apmērā.
Rīgai līdzīgs stāsts, tikai mazākā
apmērā. Lielākā apmērā.
Mazākā, nu, mazākā gan.
Mums
mazākā.
Mums mazākā. Ir savādāk. Viņi ziņa to izdarīja, ne jau bez viņas.
Šeit ir, jā.
Mēs teikt, nolikt faktu priekšā, mums naudas nav, dodiet naudu. Viss. Nedosiet. Nu, ko darīs? Dodiet.
Nē, nē, nu tas, protams, tas ir pilnīgi nepieņemami. Man, es arī to nevaru atbalstīt, un tas tāpēc, es saku, bet tāpēc valde ir atlaista, un tāpēc patiesībā uzņēmums tiek uz doto brīdi pilnībā restruktūrizēts, jo... Nu,
mums tādu naudu nav.
Mums tā, nu...
Kā mēs, nu, tad liekam uz nākamo budžetu, uz nākamā gada budžetu, mēs tādu nevaram samaksāt tādu naudu.
Nu, mums patreiz tādu naudu budžetā ir.
Mums ir, jā, ir, mums ir daudz vairāk vajadzības, kur mums vajag tādu naudu.
Mums ir vienīgā iespēja no spēcbudžeta, ne, no pamatbudžeta mēs arī to vien nevaram
ņemt. Spēcbudžeta nav, mums ir daudz vairāk vajadzības.
Jo, jo tas, tas, kad vienkārši, nu, tāds tas stāvoklis ir, kaut kā no tā...
Lai viņi visi maksā, mēs saka, pateiks, mums naudu nav, mēs nemaksāsim.
Nu,
tas būs
bet tu esi uzrādījis nākamais vēdienu.
Nē, es domāju, ka
Gvīdi,
es domāju, ka Gvīdi, mēs arī nevienam, arī pat, ja teiksim, viņi nāktu pēc pusgada un prasītu, tas ir pirmā un pēdējā un vienīgā. Pateiksim, viss, paldies.
Nu, tad ko, tad, ko tā darīs, tad
pateiksim,
nu, tad būs četri štuk arī aizgāja.
Nu, tad tikai 34.
Nē, bet, nu, tad, nu,
tad...
30. Nu, bet tā, saproti, ja, ja viņš nobankrotēs, tad mums būs 30 pārjāliek, kur mums tiešām nav vispār.
30, būs šitā no 3,5 struktūra.
Tieši tā.
Tas mums, cik gaši tik klasi.
Situācija, teiksim, ir pašvaldības ir ķīlnieks šī situācijā.
Labi, mēs esam maziņi, mēs esam maziņš ķīlnieks, bet es pieņem...
Tāpēc es vienmēr teicu, nekā pašvaldībām nav jāpiedalās privātajā biznesā. Bet privātais nobankrotē, lai viņš bankrotē, lai mums te nevienam nav nekāda lieka izdevuma.
Ne, nu... Savā laikā to pie jūru uztaisīja.
Un nu, kā viņa līdz šim dzīvoja?
Viņa, visu...
viņa dzīvoja un pa slepa kluso,
ne.
Vienkārši tērēja
un... Nē, nu kā, līdz šim pie jūra apsaimniekoja poligonu un šķirošanas stācijas. Un šitos te šķirojamos atkritumus apsaimniekoja.
Šķirojamos.
Šķirojamos.
Viņa nevāca parasti.
Viņa nevāca. Tā kā Eko Baltijai beidzās līgums, viņa pārņēma arī vākšanu. Vākšanas daļa.
Un cerot to, nopelnīt vēl vairāk.
Cerot nopelnīt vēl vairāk, bet kā rezultātā nepareizi aiz savu, nezinu kā, sarēķinot tarifu un nesaimnieciski rīkojoties ar līdzekļiem, iebraucu milzīgā mīnusā, kuru pie tam centās citīgi slēpt līdz brīdim, kad mūsu ausīs nonāca tas no bankas.
Jā.
Nevis no, jā, nevis jā, no jā, viņiem, jā. Bet tagad... Tā kā Svetbanka
mums... Bet auditu netaisa, jums neatskaitās, teiksim.
Tā, tā es tikai, tā, tur audits. Bija grozīta grāmatvedības papīra.
Tur redz, tātad krimināli.
Nu, bet tur jau ir krimināli.
Par to, auditam bija grozīta.
Otrkārt, pašvaldība arī mūsējā taiskaitē ir vainīgi tam, kad nesekoja līdz un varēja to situāciju pieļaut.
Nu, tu jau nevaru
sakot, ka izņem tev tādus datus iedod.
Tu jau nevaru.
Tad tev jābūt ir tādī uzņēmumā kā darbiniekam.
Tu savu uzņēmumu seko līdz.
Nu,
tas ir
tu jau vari izsekot tikai to, ko tev iedod, ja tev iedod.
Kurā gadā
tur to sūcā taisīja?
2017. Viņi sāka. Patiesībā es pieņemu, ka viņi ir taisījuši arī ātrāk, jo tur sākot rakt tagad, viņi nāk ārā pa visiem galiem, ne jau vēl tas katru nedēļu vienu dienu pavadu tukumā, lai saprastu, kas tur notiek, bet, un tur pie kā tu pieķeries no visurienes, tur viņi veļās vienkārši, tā kā tāda lavīna no kalna.
Labi, bet tad ir tad to, kas jau te iepriekš teica, kurš uzrakstīs rakstu avīzē? Normāli, loģiski, saprotam, arī.
Mums tik viens rakstītājs ar
kuģi? Nē, nu, bet tā, lai saprast nevis, nu, mēs ne. Nolēmām tā vajadzēt.
Nē, protams.
Tad tas ir obligāti jāuzrakstīt, jo...
Bet mēs nevaram uzrakstīt cilvēkiem, paprasīt, nav tik tāpēc, vien, ka viens uzņēmums
es, ir... Nu jā, nu, es saku, situācija ir tāda, vai nu mēs likvidējam, tas ir viens, un vai nu mēs atbalstam, nu tad...
Nē, nu...
Tā viņa vairāk tu šīdien gadījumā, laikam, es saku, ka nav varētu.
Jo tās ir, šitās arī ir reālās izmaksas, nu, tam izvešanas tarifam tās ir reālās izmaksas, tās, cik viņš maksā, tur, jo uzņēmumu tur nav.
Es neticu, ka viņš ar to, tad tas uzņēmums izcelsies.
Nu, viņam ir jāizceļās. Viņam tur ir iekšā 2% peļņa. Tas ir...
7.
Reāli 2. Jo 5 aiziet...
Rakstīt vai 7.
7, bet 5 aiziet nosakšanai esošo parādu.
Nu, tas ir tagad, jā. Bet reāli 7. Tas, kad tas 7, nevis 2.
Tātad pēc 3 gadiem gairīs dividendes mēs?
Nu, nu varbūt.
Tieši tā, nu, tur es... Nu,
tas par to...
Situācija, nu, jā, mēs par tiem visiem, tad mēs visi vidū pret,
jā. Jā.
Tātad 5 par, 1 pret. Situācija nav labi.
Jā, nu tā ir.
Par to vispār nav. Pāriem pie 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Šoreiz mums ir, nemaldos, 3. Skatījām jau, tātad ir priekšlikums piedzīt no juridiskas personas. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1629,22 eiro apmērā. Viss ir redz no kā?
Tas ir tas austrumtiņa grupas. Tas summas nav ievēlēts.
Lūdzu. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tā, tālāk 12.2. Atkal no juridiskas personas priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu 1128,57 eiro apmērā. Kas par to? Un 12.3 no privātas personas ir priekšlikums piedzīt 175,45 eiro. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk pāriem pie 13. par 2019. gadu mēslīgu novada pašvaldības budžeta grozījumiem. Tātad Finanšu komitejā skatījām ir priekšlikums veikt budžeta grozījumus. Gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā tātad grozīt budžetu vēl, varbūt, ka var. Video nebija klāt pārējā, laikam bija.
Grozījumu jāveic ieņēmumu, izdevumu un arī aizdevumu. Budžeta grozījumus ieņēmumu daļā sastāda valsts dotācija Eiropas parlamenta vēlēšana procesa nodrošinājumam, tieši 1447 eiro mums valsts dotēja, nodrošinot vēlēšanas. Protams, gada sākumā tas nebija plānots. Un otrs...
Nē, summa.
Vēlēšana tad bija plānota. Nē, nebija summa, doši neuzstiprināja.
Nu, to uzstiprināja tagad tikai un valsts kasa mums ir ieskaitījuši. Tas ir speciāli nodalīta līdzekļa un tikai tā. Otra ieņēmuma daļa ir 168,702 eiro. Tā ir, tur mēs esam saņēmuši no Jūrmalas pašvaldības savstarpējo norēķinu ceļā sakarā ar to, ka esam realizējuši Jēgarlējas pārbūvi. Tas ir tāds starp pašvaldību projekts, un mēs esam šo pārbūvi veikuši. Un Jūrmalas pašvaldība, kas vada šo projektu, mums ir Eiropas to finansējumu daļu jau ieskaitījuši, tie 168,702 eiro. Tātad tas arī palielina mūsu ieņēmumus. Un savukārt izdevumus, mums jāpalielina par to daļu, ko mēs izvietosim vēlēšanu komisijas darbā par Eiropa parlamenta vēlēšanām. Tie izdevumi palielinās par 3,447 eiro. Un aizdevumus mēs šo summu 168,702 eiro atmaksājumu kasē, jo šī projekta realizēta valsts kasē. Mēs ņēmām divus aizņēmumus. Kopā mēs ņēmām divus aizņēmumus. 17. gadā 123,818 eiro un 18. gadā vēl mēs paņēmām 49,834 eiro. Kopā tie 173,652 eiro un ar šo norēķina kārtību, mēs 168 702 eiro atgriežam, mums paliek nesamaksāts aizņēmums 4050 sakarā ar Jēgerlais pārbūvi. Tā, tad mēs būsim mazauši prokurums.
Jūs procents mazāk?
Nē, divi.
Es nebija, es labi, bet es ar toreiz prasīju. Nebija prātīgi, ka varbūt, kad šito summu, ja tev nav obligāti Jēgera, tad lai jāapmaksā.
Ir, ir obligāti.
Tas šinī šodien tev vajadzēja, vai pēc noteiktā grafika?
Nē. Viņi jau ir atmaksāti.
Teikšu tā.
Jā, tev pašlaik.
Tad, kad mēs vajadzam, lai valsts kasi par aizņēmumu, tur ir punkts, ka 5 dienu laikā, kad mēs esam sen atguvuši līdzekļus, mums ir 5 dienu laikā jāsamaksā, jānodrīkst aizņēmumus. Tur nav...
Jā, nē, jā. Es domāju, ka būtu, ka tos varētu vadot 10 sīkos.
Jā.
To, nu, un teiksim to, ka tev grafiks ir, ja tas ir tāda...
Jā,
nu, tas kārtība, es jau nezinu. Atdod 10 sīkos, tad teiksim, tu pret viņiem esi labāks, tad kaut ko paķēt.
Viss
kārtība, es nezinu.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi un pāriem pie pēdējā šīs dienas kārtības punktu par grozījumu Mērsaga novada domas 2017. gada 21. novembrī 6. noteikumos numur 14/2017 par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsaga novadā. Ir priekšlikums svītrot vienu punktu par skolēnu ēdināšanu, tā kā vidusskolā visiem līdz 12. klasē tagad ir brīvpusdienas, tad šis arī vairs nav aktuāli.
Ko atmaksā valsts visos?
Nu, gan valsts, gan pašvaldība.
Pagatāt, kur mēs
pieņēmām? Valsts atmaksā pirmā četrā klasē.
Mēs vienkārši svītrojam, mums bija tur punkts, kad, par to, kad, kad mēs maksājām 1,20 eiro dienā uz bērnu. Tagad mēs to ņemam ārā, tā kā visiem ir brīvpusdienas. Tas vairs nav.
Viņš vairs nav vajadzīgs.
Viņš vairs nav vajadzīgs.
Kādi 4. klasē vēl?
Nē, bet mēs visu maksājam, mēs pašvaldību maksā visu tagad līdz 12. Ā,
tas ir, tur ir kaut kāds konkursa, ko rīkos?
Nē, 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 pēc šo tur konkursa.
Tā, ja te jau...
Viņi paši skolē. Mēs jau paši ēdinām.
Mēs paši ēdinām.
Skolē.
Skolē ēdinām.
Štats cilvēks.
Cik tagad iznāk uz cilvēku, tad tur bija tik?
Viens, viens, viens,
viens, viens, viens,
viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens,
viens, viens, viens, viens, bet vispārējais
izdevums.
Nu, mēs
dokā. Tas ir nākšu
vairāk. Nu, protams, ka, ja, ja paņem darbinieku algas un, 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 un elektrību, un tad, tad tas, tas ir pavisam cits cipars, tad ar eiro 42, tur, nu, nekādi.
Tad sanāk, ka skolā valsts ēdinā 4.
Jā, un pārējo visu mēs?
Mēs ēdinām 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
12.
Visu.
Neatkarīgi no tā, cik tas maksā, tad tas par kuram bija stāsts. Tad neatkarīgi no tā, cik tas maksā.
Ja
nē, izdevumus, cik mēs izdodām par to šito pasākumu. Nē, vispār, vēl tieši tik mēs to izdodām. Tieši par šito
ēdināšanu.
Es varu pateikt, cik tādu aptuvenu,
cik tam. Cik algās un cik
no, jā, visu kopā.
Visu kopā.
No, visu algas.
Ja tās pozīcijas, es jau nevaru zainot.
Nē, tas varbūt šobrīd tas varbūt nav aktuāli, bet kādreiz budžetā tas varbūt aktuāli.
Jā, viņš arī ir aktuāli. Nu, kā algas tev ēdnīcai jāmaksā ir, elektrību un kādlēm tev jāmaksā.
Mēs, nu, kā šobrīd mēs budžetā pielēmām, tad, kad mēs lēmām par budžetu, mēs
valsts.
Tu nevar nodalīt elektrību un citas mietas no visu.
Nē, kāpēc aiztais to ēdīt cik?
To izdarīt var, bet šobrīd jau tas neizdarīts, un vai tas ir vajadzīgs?
Nē, nu, es tāpēc prasu, cik tad iznāk, jo. Cik tad viens cilvēks dienā viņam iznāk tā ēdināšana?
Nu, mēs varam
izvērt. Nē, es domāju, cik valsts, cik mums jāpiemaksā klāt pirmkārt jau pie valsts daļas ir.
Pie valsts daļas mums nekas no
jāpēc. Kā tā nav?
Kā tā
nav? Kā tā nav? Kā tā nav?
Mēs nevaram pa eiro
4. Par to eiro 42 mums sanāk.
Līdz ceturtajai klasē?
Sanāk patiesībā.
Bet daļa tikai.
Nu, nu to es saprotu, ka jā. Daļa, bet es, es runāju tagad no 4. Līdz 12.
klasē. Tie ir tikai produkti. Mēs, uz, mēs tos eiro 42 rēķinām uz bērnu arī līdz 12. klasē. Bet.
Bet tev tā nauda nav.
Mums tā nauda ir budžetā paredzēta. Mums budžetā ir paredzēta. Tāpēc mēs pagājuši šogad, kad apstiprinājām budžetu, mēs pagājuši pieņēmām to, ka mēs arī vidusskolu ēdinām,
ko vēl.
Man nav svarīgi, cik ir apstiprināts, ir svarīgi būtu, cik viņam patiesās izmaksas, tieši tā. Ar visu elektrību, ar visiem pavāriem, nu... vienam bērnam, protams, uz 152 bērniem izdalām.
Jā.
Nu, tad to summa vienkāršāk izdalās 152.
Es šo informāciju,
nākošās sēdēs. Noteikti, visām mērķīdzām, par visām algām.
Ko tas mums dod?
Nākošo budžetu,
tad varbūt uz nākošo budžetu tieši tādu. Varbūt, kā var nopusgrievs atvest no tās skolas, varbūt pa eiro 20 var atvest pīdienas.
Nē, tas ir viens eiro. Es pazaišu, kāda ir pieredze varbūt, visās tajās vietās, cik man ir bijis darīšana.
Varbūt, kad iznāk 5 eiro
pašu cilvēkus ar firmu, tur labāk nepaliek.
Jā, paliek tikai dārgāk. Nē,
vienkārši vajag saprast.
Nu, jau par to mēs esam sprieduši šo gadu gadiem.
Nē, kaut vai ir tieši tā.
Man tas vairāk
interesē.
Tajās
izmaksās
ir tas
jautājums.
Jā, jā.
Nu, labi, bet tas būtu. Diena, kad, kad mums nauda ir vairāk, mēs varam dot varbūt vairāk, vai tieši otrā varam ņemt nost, nu, piņi zina, ka pienāk nebaltā.
Ja mēs varam... Ja nē, nu, ja jautājums
mēs varam dot
mēs varbūt varam dot karbonāru katru dienu.
Vai lašiņus karotīt.
Varbūt.
Nē, tas ir tikai, jā, tas jā. Ir cipars svarīgs.
Nezinu, ka tas ir tas ik uz vienu iedzīvu, vienu bērnu, tas izmaksā. Nu, lai visām elektrībām algām, visiem kapliņiem
palstājām. Kas par to balstājām? Paldies, lai mums pieņems vienbāzīgi. Ar to arī šīs dienas kārtības.